Er der kommet styr på hunden? Eller, altså hvis man er op imod en hund, eller en svale, der flyver ind i kirken, eller en sommerfugl, så kan man lige så godt opgive. Altså, de vinder hver gang, det der, når man skal sige noget. Så. Ja, så vi går videre i Apostlenes Gerninger i dag. Det er lidt mere overkommelig stofmængde i dag. Og kan man sige, forløbet, det er jo det, altså i går med pinsen for jøder, samaritaner og hedninger, så var Guds mission, så at sige, på plads. Og så er det meget væsentligt, når man skal ud og annoncere efter en medarbejder og finde den rette. Og det er jo så det, der handler om i dag med Paulus. Jeg vil lige være stille i bøn igen. Herre, tak fordi, at du er en evig Gud, og tak fordi, at du har oprettet nådens og frelsens rige hos os. Tak fordi, at du har veje, der hvor vi ikke kan se, der overhovedet findes en vej. Og tak fordi, du kan nå mennesker der, hvor det synes totalt håbløst for os. Tak fordi, at du har nået os. Herre, tal til os i Jesu navn. Amen. Paulus fra arv modstander til varm fortaler læser vi om i kapitel 9, og jeg læser de første 9 vers. Saulus fnyste stadig af rejseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse, nok hørte de røsten, men de så ingenting. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. Amen. Kan I høre, er der lyde, altså forkert lyde i den, eller passer afstanden godt i dag? Det er Grete, der styrer. Nå. Når man har afbildet Paulus, så har man sådan, når man nu ikke vidste, hvordan han så ud, så har man jo måske sådan sammenlignet ham lidt med nogle andre personer, som man har et måske tydeligere billede af som malere. Det forskellige tider har malet Paulus, og jeg tænker jo, at hvis man ser ham i en røde kappe til venstre, så tænker der lidt Moses over ham. Bogen er næsten ligesom budene, han kommer med. Eller ham i midten, der er han jo vel snarere ligesom Jesus, i sådan en skikkelse, der kunne ligne hans. Eller nederst, der har man så forsøgt at komme tættere på selve den her begivenhed, hvor han rejser hans ansigt, har fokus op mod det lys, som rammer ham. Og så er det lidt grumset ned i bunden. Ja, det må være så selve begivenheden. Hvis man skulle beskrive Paulus, så man sige, at hele indtrykket af ham, det er sådan en nidkær person. Altså en, der har tendens til at blande sig i det, der foregår. Og jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, men for mig dukker billedet af Anders Fogh, før han blev statsminister, op. Altså, der blandede han sig også i det hele. Han var sådan chefideologen, der sagde alting lige så skarpt, som det kunne siges, og altid havde næsen langt fremme. Sådan forestiller mig lidt Paulus, den der type, der altid er med. Og så får vi jo sådan beskrivelsen af, på hvilken måde han var med. Ja, det var han jo dengang Stefanus, han blev stenet, og så lagde man hans tøj ved foden af en, som hed Saulus. Og han var fuldstændig enig i, at Stefanus han skulle stenes. Det synes han var en god ordning. Og så står der jo så øvrigt videre i kapitel 8, at han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og for at få dem fængslet. Så han lavede simpelthen husundersøgelser rundt omkring. Og dermed så har vi også, skal vi lige lægge mærke til, en person, som ikke sådan i første omgang bare stolede på ordets magt. Det var det, vi gerne ville have en prædikant, en forkynder. Men han viser jo faktisk i sit udgangspunkt en side, som er temmelig voldelig. Altså, som ikke tænkte, at det rige, som han står for, det er et fredens rige, som udbredes med fredelige midler. Men han er villig til at tage voldelige midler. Han er religiøst voldelig i sit udgangspunkt. Det er den person. Og når han så selv senere skal karakterisere sig selv, så siger jeg, at han var en ivrig forfølger af kirken. Han var spotter og forfølger og for frem med vold. Altså. Og så er han gået ud på den her rejse. Og det er jo temmelig langt. 240 kilometer er der fra Jerusalem til Damaskus. Og det regner man med, at ville tage en uges tid at gennemføre sådan en rejse. Den normale rute gik nord om Genesrets sø, og så må man formode, at han derefter Golanhøjderne er kommet ned på det relativt korte stykke vej, der så er til byen Damaskus. Damaskus, som i øvrigt hørte med til det, man kaldte Decapolis, altså et forbund af 10 byer, som også nævnes i evangelierne. Og hvad er det, der gør, at der er sådan en tanke om, at man må sikre sig? Ja, det kunne være, at en presset fariseisme, når den bliver presset, så må man sikre sig lidt mere. Det er jo det, vi også har oplevet med tider med indvandrere, der kom hertil. De blev meget mere strikse, når de kom uden for deres kultur, og når kulturen omkring farisæerne, den begyndte at stramme til, som den gjorde i den her tid under romersk besættelse, så kunne det være sådan en nationalitet, hvor man også ikke bare var religiøs, men også nationalistiske, og så står der forkert, som ønskede proselytter, altså at man kunne blive for billig proselyt, det var det, man var bange for. Og så er det synedriet, som sender Paulus, og det står sådan lidt forskelligt, at han havde brev med fra ypperste præsten, eller fra ypperste præsterne, eller fra synedriet. Og når vi har sådan lidt forskelligt, så er det jo fordi, at den her tekst, som vi har læst fra kapitel 9, den kan vi genlæse i kapitel 22 og kapitel 26 i Apostlenes Gerninger. Fordi at han bruger den. Altså her får vi i første omgang beskrivelsen af, hvad der sker, dengang han bliver standset omvendt. Men så bruger han den ved to tydelige lejligheder. Han bruger det dengang, han er lige ved at blive lynchet i Jerusalem. Da han kommer tilbage, og der kommer, de genkender ham på tempelpladsen, så kommer der et kæmpe oprør. Og så gør han en sproglig genialitet, så taler han til dem på hebraisk. Og det er jo det, hvis der står en op og snakker vores eget sprog, så blev det lige pludselig stille. Og hvad skulle han så sige? Så fortalte han om sin omvendelse, og derved slap han levende fra Jerusalem. Og anden gang han bruger den, det er der, hvor han får en helt særlig lejlighed til at fortælle kong Agrippa om, hvad kristen tro er, og så må han have sit eget rodnet med. Og det er der, han når helt derhen til, hvor Agrippa han siger, det var kun lidt i, at du får mig overtalt til at blive en kristen. Men det er jo det, der står bag, og i øvrigt så er det sådan en lille antydning af, at Paulus måske selv var medlem af det her Sanhedrin, fordi at der i gengivelsen i kapitel 26 står, at, at jeg stemte for, når de kristne skulle henrettes. Så han har haft en stemme der. Så kan man jo godt lige overveje, at det altså gik an, at de der fra Jerusalem, de gik over i et andet land, altså i et andet bystatssamfund, og så ville fængsle nogen. Altså, vi har jo ikke så godt, hvis tysk politi kommer til Danmark og fængsler nogen. Det går bare ikke, selvom det er sådan kom lidt tættere på med faste aftaler. Men på den måde, så har Jerusalem overfor jøder haft så stærk en magt, at det gik an, at han rejste til Damaskus. Og i det jødiske samfund, ikke i Damaskus generelt, men i det jødiske samfund, godt kunne tage folk med tilbage. Han kunne ikke dømme dem i Damaskus, fordi det gik kun i Jerusalem, så han skulle have dem med tilbage til Jerusalem. Og dermed så gjorde han det, som han havde gjort tidligere med andre byer i udlandet. Det, der så sker med Paulus, det skal vi prøve at se for at få øje på det, så skal vi sammenligne det med hinanden. Det er simpelthen sammenligne med, hvad der skete med Moses, og så prøve at drage nogle og se nogle ligheder og forskelle. Så vi får en tekst mere. Jeg ved ikke, om man kan læse den der. Eller. Jeg læser teksten om Moses' kaldelse. Moses vogtede for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortært af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere til dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Hvad da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses, Moses. Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, derfor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne, jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu. Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som et tegn. Det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de så spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israeliterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og så er der 6 ting, vi kan give os til at overveje, for at få lys over, hvad det er, der sker med Paulus. For det første, så læg mærke til, hvordan standses hovedpersonen i de to begivenheder. Ja, det gør den i begge tilfælde af en form for lys. I Moses tilfælde, der var det lys, der brændte på en tornebusk. I Paulus' tilfælde, der var det et lys, der strålede fra himlen. Men begge to lys, der ikke stammede fra sol eller noget andet, de var vant til, men et lys, som kom overraskende, og som var den første opmærksomhedsskaber, der gjorde, at de ikke bare kunne gå videre. Så lyset er fælles. Det andet, vi så kan spørge om, det er, stiller menneskets egen forventning ind i det kald, som kommer. Og der kan vi så bare sige et rungende nej. Hvis nogen at de her to personer, altså ligesom når de havde vågnet om morgenen og haft en fornemmelse, i dag, det bliver en helt særlig dag. I dag vil Gud nok standse mig og så sige noget helt særligt til mig. Så man siger, at det tyder på ingen måde på at være tilfældet. Altså, når Moses han har været forhyrde i 40 år, så lægger man ikke lige pludselig planer om, at man skal til at føre andre end får. Og når Paulus han har brevet med fra synagogen, så har han bare det i sinde, at han skal nå frem til Damaskus. Og det er det der dagsorden. Han har kun den ene dagsorden, og alle andre dagsordener regnede han jo egentlig med var væk. Og så kommer der altså i begge tilfælde en fuldstændig overraskende ny dagsorden. Det tredje, vi kan spørge om, det er, hvordan betegnes den person, som kalder? Og derfor Paulus jo at vide, jeg er Jesus, som du forfølger. Så der står Jesus som den tydelige, der tiltaler. Mens Moses jo efter lidt besvær får sat navn på, hvem er det, der er så nærværende her? Og så er det, at Gud siger de der helt grundlæggende ord, jeg er. Jeg er, har kaldet dig, og det er den myndighed, du går på. Og så kan vi jo lige vende tilbage til Paulus og så lægge mærke til, jamen, hvordan var det, ordene begyndt i den tiltale, Jesus havde til Paulus? Jeg er Jesus, som du forfølger. Så måske har Paulus nået at høre et jeg er i det kald, altså Guds egen stemme, der så præciseres i at sige, jeg er Jesus, den nye herre, som har kaldt det dig. For det fjerde kan vi spørge, hvordan beskrives den opgave, som de nu sættes i? Og der begynder vi med Moses, fordi han får den her helt fantastiske beskrivelse. Altså, han får jo at vide, at Gud har lyttet til israeliternes klageskrig. Det havde de jo råbt i mange år, men nu havde Gud lyttet til dem, og jeg har set deres smerter og deres lidelser, og jeg vil føre dem ud. Så Moses får ikke en vejbeskrivelse på nogen måde, men han får en del af Guds smerte. Gud deler sin smerte over det, han hører hos mennesket med den tjener, som han kalder. Han lægger det på hans hjerte, den samme smerte, som Gud har. Hvis vi vender tilbage til Paulus, så får han bare at vide, at det skulle du få noget at vide om senere. Det, der så lige er værd at bemærke, det er, når man så læser, når han så står presset af menneskemængden i Jerusalem og skal forsvare sig, så har han jo fået sit kald så tydeligt ind over sig. Så der tager han lige med og siger, at Gud sagde til mig, at jeg skal fortælle om det, jeg har set og hørt for alle slags mennesker. Så det er derfor, men sådan er vores erindring jo samtidig. Han vidste faktisk ikke. Han får ikke noget tydeligt at vide i udgangspunktet, men det kommer til at ligge så tæt hos ham. Så når han skal genfortælle det, så tager han indholdet af kaldet med. For det femte, hvilket forhold har den kaldede til dem opgaven er rettet imod? Og der er de så tydeligt fælles begge to i det, at de har et, kunne man sige, dybt problematisk forhold til dem, de skal henvende sig til. Altså, for Paulus, at han skulle til at række hånden ud imod dem, han havde forfulgt. Altså de, der rystede af frygt for ham. Og tilsvarende Moses, der skulle gå hen og udfri det folk, som jo opfattede ham som en morder, der havde slået en ihjel, og han vidste, at snakken den lynhurtigt kunne komme til at gå om, hvad er det egentlig med dig? Altså, din baggrund, den er jo ikke i orden. Ligesom man spørger alle andre politikere, hvordan er din baggrund? og Moses kunne vide, at hvis man forskede i den, så var der rigtig mange, der var i hvert fald et lig i lasten, som kunne gøre ondt. Så de havde begge to, kan man sige, uoverstigelige problemer i forhold til dem, de skulle henvende sig til. Og det sidste, vi kunne spørge, det er, om der er faglige kvalifikationer, der springer i øjnene hos den, som Gud kalder. Og det tror jeg egentlig er for begges vedkommende. Det var ikke uden betydning, at Moses var vokset op et sted, hvor i Faraos hof, hvor han havde lært noget om, hvordan ting styres, og garanteret en hel masse ting, som kom ham til gode, når han skulle til at lede et folk. Og Paulus, er der sikkert meget god grund til, at han var en dreven teolog. Altså, han kunne have kommet ud på mange vildveje, hvis ikke han havde haft et grundigt kendskab til det gamle testamente. Så den der baggrund for det, var uden tvivl noget, som Gud vægtede. Det var altså det, som førte til Paulus' omvendelse. Eller er det nu en omvendelse? Ja, omvendelse skal vi lige kigge lidt på. Det er et vigtigt begreb i Nye Testamente. Det er selve Jesu programerklæring. Det handler om omvendelse, så det er ikke kun sådan et segment, der har været vigtigt for Indre Mission gennem tiderne at have en omvendelsesforkyndelse. Jesus siger, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Så det er et hovedord i Nye Testamente. Og for sådan at kigge dybt ind i, hvad det indeholder, så har man jo, når man allermest har udfoldet det, sagt, at omvendelsen er en proces i frelsens orden, eller ordo salutis. Så det kan være rigtig godt lige at kigge ind i, hvad ligger der i det fulde begreb af omvendelse? Ja, der ligger for det første, at et menneske kaldes. Altså, standses ligesom lyset, der var til stede i de to tekster, vi har læst. Man har også brugt udtrykket, at man fra at være åndeligt sovende, så hører et kald, ligesom en vægter, der kalder, altså en. Og det andet led i det, det er oplysning. Altså, hvem er du? Ja, sådan spurgte Moses, og sådan er det vigtigt for enhver, som standses på sin almindelige livsvej, at man får at vide, hvem er det, som er til stede? Hvem er Gud? Og for det tredje, at den oplysning ikke bare er en gold viden, altså noget, man kan lære, ligesom man kan lære et sprog eller et alfabet eller sådan noget, men at det kaster lys ind over den person, som er blevet standses og fører til anger. Altså at man ser sin egen synd, sin egen utilstrækkelighed, sin egne fejl. Og at næste del hedder genfødsel. At Gud da gør det under, som man ikke kan gøre selv, ligesom man ikke kan bidrage til sin egen fødsel. Men at Gud tager det menneske i sin hånd og føder det ind i hans rige som et under, hvor man kommer til at have borgerrettigheder i hans rige fra at have været i syndens og dødens rige. Det næste led hedder retfærdiggørelse. Altså, kan man sige, det er det livsgrundlag, som genfødslen fører ind i, at man lever som det menneske, der får tilregnet en nåde gratis. Altså, at den ikke blot er til stede som et øjeblik ved en genfødsel, men at det så at sige, at det helt nye livsafsnit, som den omvendte går i, nemlig at være tilregnet Jesu retfærdighed, som blev vundet til os på korset. Og sidste led i Ordo Salutis, altså den grundlæggende lære om omvendelsen, det er helliggørelse. at man fra det punkt får Jesu lighed over sig, genskabes efter Jesu lighed. Der er der ikke et bestemt mønster eller regelsæt for, men at I fornyes i jeres sind, som Paulus skriver til romerne. Og så kan vi ligesom tænke, er det nu det rigtige begreb, vi bruger om Paulus, når vi siger, at han blev omvendt? Ej, jeg skal først lige have min egen position i forhold til det her med omvendelse. Fordi jeg er nødt til at sige, at det kan både blive for meget og for lidt. Altså, og det skal jeg lige forklare. Det kan være for lidt. Og det var, da jeg flyttede til Kolding og gik i min sognekirke. Og så forekom ordet omvendelse faktisk i teksten den søndag. Og præsten brugte de første 5 minutter til at lægge afstand til det. Han havde faktisk været, hvor han oplyste nogle steder, hvor nogen havde spurgt ham, hvordan har du det med Jesus? Og det havde han det frygteligt dårligt med. Og så kunne jeg ligesom mærke, at høre til i en kirke, hvor omvendelse kobles væk, det duer ikke. Altså, hvis min nabo skulle gå med i kirken en dag, og han trængte til at blive omvendt, så duede det ikke at være i en kirke, hvor det ligesom var koblet væk. Og for mig, det er uden for banken, at han kom og henvendte sig til mig. En ret kapabel person i der, hvor jeg boede, og var præst. Og så sagde han, du skal lige vide, og han gik sådan i kirke 5-6 gange om året, vil jeg tro. Så han var vant til at komme i kirken, men sagde han, men jeg går aldrig til nadver. Og det vidste jeg jo godt. Så sagde han, men det gør jeg, siger han, når jeg er på ferie eller andre steder, så går jeg med til nadver ved gudstjenesten. Men jeg er jo aldrig blevet rigtig omvendt. Og det var et mønster, der lå i hans baghoved fra Harboøre, hvor han jo på den måde, fordi det begreb var blevet forkert, altså når han gerne ville være i kirken og høre til og deltage i nadverens fællesskab, så var omvendelse blevet en selvstændig størrelse i forhold til bare at sige, jeg tror på Jesus, og derfor vil jeg gerne være med i det fællesskab. Det var sådan måden, jeg tænker, det kan være for meget og for lidt. Men om Paulus må vi jo sige, at for det første så danner den ikke et mønster videre i Nye Testamentet. Vi møder ikke andre personer, der omvendes på samme måde som Paulus. Så vi må snart sige, at det er en overvældende og suverænt indgreb fra Guds side, som sker der, når og hvor Gud vil det, og som han altså så overvældende kommer til at vise her. Og så kan vi også lige bemærke, at omvendelse, det var ikke fra vantro til tro. Paulus havde jo en tro. Han havde en stærk tro. Det var ikke fra lov eller pagt. Det var stadigvæk med. Men så rammen, den forblev han jo på den måde i, mens indholdet blev totalt fornyet. Og så spørgsmålet, hvordan bruger han den omvendelse videre? Altså det vidnesbyrd, som han kommer med. Og inden jeg fortæller, hvad Paulus gør, så vil jeg fortælle mit eget. Fordi det er altså lidt specielt for første gang siden 72 at bo i et sommerhus herude ved kysten på Djursland. Det gjorde jeg første gang i 72. Der boede jeg ikke alene, som jeg gør her, men der boede jeg sammen med en hel masse andre, fordi der var KFS's påskelejr, og vi var indkvarteret i et hus hernede på Fjellerup Strand, og jeg husker særligt ham, der var dybt optaget af Søren Kierkegaard og sad og læste det meste af tiden. Men hvis jeg skal beskrive min egen største gudsoplevelse, og det er det begreb, jeg lige vil, I lige skal prøve at tænke, hvad vil du sige, hvis du bliver spurgt efter, hvad er din største gudsoplevelse? Og Paulus vil jo sige, det var den dag uden for Damaskus. og det kommer man også til at fortælle nogle gange. Hvad vil du sige? Jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg sådan vil sige, fordi der er to, der konkurrerer. Men når jeg er her, så skal jeg fortælle den her. Fordi på KFS's påskelejr, ja, der blev der første gang, som jeg kunne høre det, forkyndt om, hvad retfærdiggørelse er. Det punkt i, kan man sige, ordo salutis, at et menneske gøres retfærdigt ved troen alene. Og så holdt Erik Bang den bibeltime, hvor det ligesom blev helt virkeligt at gå med op af Golgatas bjerg og mærke, hvor stor en bagage man havde med, og tænke, om det går an at lægge den bagage fra sig på det her sted. Men det blev meget tydeligt, at det var som om alting, som ellers skjulte tingene, blæste væk. Og så blev der kun det tilbage, at her hang Guds søn helt bar, så at sige. Her var Guds kærlighed kommet til stede på en måde, så den var blevet fuldstændig synlig, afdækket, og så meget andet, som ellers var små tanker og store tanker, var blæst væk, og der kun var det tilbage, at han var der. Det turde jeg ikke sådan lige at satse det hele butikken på, imens jeg var der, fordi jeg skulle tænke, jeg skulle først lige hjem og se det hjemmefra. Men det vil jeg sige, det var det helt grundlæggende at nå dertil, så den måtte jeg lige fortælle i dag, fordi den egentlig hørte til i et sommerhus her på nordkysten ved Djursland. Paulus, han nævner den her begivenhed flere gange. Han gør det i 1. Korintherbrev. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er I ikke mit værk i Herren? Eller 1. Korinther 15. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Eller som han skriver til galaterne, som han jo har lidt anspændt forhold til. Jeg har heller ikke modtaget eller lært, det er et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I har jo hørt, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ikke udrydde og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringerne. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv, nu, det er et fantastisk perspektiv. Man kan kun se det bagud i sit liv. Det var ikke det, han oplevede ude ved Damaskus. Men senere, det er jo den der langsomme erkendelse. Udset mig fra moders liv og kaldt mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedninger. Rådførte mig ikke, først af nogen af kød og blod, og drog heller ikke op til Jerusalem, til dem, der var apostel før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Altså, det er så at sige en anden stridssamtale, han står i her, fordi galaterne, de har skudt ham i skoen, at han ikke var den ægte apostel, og siger, at jo, det er jeg. Jesus har mødt mig, han har udvalgt mig fra mors liv. Og det sidste, vi lige læste, er, jeg takker ham, der har givet mig kraft, Jesus Kristus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første. Kristus Jesus viste hele sin langmodighed imod, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Ja, og så er det altså også i de to taler, som jeg har nævnt, han bruger det. Blev Saulus så med det øjeblik her til Paulus? Ja, den har jeg jo distribueret et par gange, tror jeg. Garanterer også, for der er en del intermissionærer inden, der har gjort det. Men vi skal faktisk mærke til, at at i Lukas' skrift, apostlenes gerninger her, der bliver han ved med at blive kaldt Saulus, helt ind til kapitel 13. Så det er ikke sådan, at der kommer et brud, at det bliver hans, at Paulus bliver hans kristen navn. Så hvad er det, der gør ham til fra Saulus, som han kaldes her, til Paulus? Den oldkirken, de havde forskellige bud. Der var blandt andet sådan, at hvis en herrefører havde vundet et stort slag, så kunne han tage navneændring, som ligesom gav ham identitet efter det slag. Og det sted i apostlenes gerninger, hvor Saulus konsekvent derefter kaldes Paulus, det er kapitel 13, hvor han møder troldmanden Bar Jesus på Kypern. Og så tænkte man, det opgør kunne være så stort, så at han derefter blev den nye herrefører, der tog navnet Paulus. Man kunne også måske lidt mere pragmatisk sige, at efterhånden, som han kom til at henvende sig til den romerske verden, til at begynde med, så gik han jo altid til jøderne, men efterhånden, som han kom til at henvende sig til den romerske verden, så brugte han det latinske navn, hvor Saul er det hebraiske, mens Paulus er det latinske navn med samme betydning. Og så er der endelig nogen, der har sådan en lille tanke om, at Paulus på latin faktisk betyder den lille, at han måske selv på et tidspunkt ville have udtrykt ydmyghed, men det tvivler måske lidt på, at så frembrusende personen blev så ydmyg. Så skal vi også lige have med, jeg tror ikke vi skal læse det, men I kender jo godt, at Paulus kom jo ikke videre, uden at der var en mere, som var ude og bevæge sig, nemlig Ananias. Der jo kom i en pinlig situation ved, at Gud kaldte ham til at gå hen og møde modstander, hans egen forfølger, ham der kunne blive hans banemand, gå hen. Og ting sker jo, altså ligesom der, hvor mennesker indimellem bliver nødt til at overskride nogle grænser, som man synes er fuldstændig umulige. Og det gør Ananias. Og så kan vi sådan lægge mærke til, at den måde Gud taler til ham på, det er på samme måde som kaldet lyder til mange af profeterne i det gamle testamente, hvor Gud ligesom introducerer, og så giver han en kald, så kommer man med en undskyldning. Altså en undskyldning er grundlæggende det, som hører til alle mennesker. Det kender vi jo godt. Vi er gode til at undskylde os. Og så fornyer Gud kaldet, og det gør han til Ananias. Og så får han også et løfte om, at det er det rigtige. Og så må han gå hen. Og så kan man godt lægge mærke til, at i samme øjeblik, som Paulus så får sit syn igen, der falder skæl fra hans øjne, så bliver han døbt. Og det er bare lige for at få tråden med fra i går, at dåben står utrolig stærk i apostlenes gerninger. Den hører sådan fuldstændig naturligt og lige til med, at det er troens verden og liv. Der hvor det er, der er dåben også. Amen. Herre, vi takker og priser dig, fordi at du formåede at standse mennesker. Tak fordi, at du på trods af helt vildt mange ting, som var imod, standsede Paulus, som du engang standsede Moses. Og tak fordi, at du bruger både små og store profeter. Tak fordi, du bruger ganske små mennesker, som du engang brugte store mennesker. Tak fordi, at du har udrustet os med din hellige ånd. Tak for den tilstedeværelse, som gør, at dit rige kan udbredes, der hvor du har kaldet og sendt og udrustet. Amen.